Počúvate záznam diskusie s Timoteom Zuzulom a Klaudiou Malenovskou, ktorí sa s nami v Bratislavskej Novej Cvernovke rozprávali o tom, ako vychovať reprezentanta. Záznam diskusie pôvodne vyšiel na podcastovom kanáli Šport Denník N, ktorý môžete odoberať vo vašej obľúbenej aplikácii. Vítajte na ďalšej debate Denníka N a Slovenského olympijského a športového výboru na vážnu športovú tému. Pozdravujem aj tých, ktorí nás sledujú v živom facebookovom prenose, sledujú zo záznamu alebo počúvajú v podcaste. Som veľmi rád, že pozvanie do debaty prijali Timotej Zuzula a Klaudia Malenovská. Moje meno je Michal Červený a som športový reportér Denníka N. Timotej Zuzula je otec a tréner úspešnej bývalej slovenskej zjazdovej lyžiarky Veroniky Velez Zuzulovej. Keď bola jeho dcéra v juniorskom veku, zarábal si napríklad aj výškovými prácami alebo prespával na parkovisku, len aby dcere zabezpečil kvalitnú prípravu. Podarilo sa a Veronika vyhrala celkovo 5 pretekov svetového pohára a 30-krát sa dostala na pódium. Majstrovstiev sveta má striebornú medailu z tímovej súťaže z roku 2017. Klaudia Malenovská tiež chcela byť slávnou športovkyňou, no nepodarilo sa jej to. Otvorene rozpráva o tom, ako zanedbávala školu a pozornosť celej rodiny sa sústredila na jediné, na tenis. Veľký ohlas mal jej rozhovor pre Denník N, v ktorom kolegovi Matejovi Ondriškovi opísala život tenistiek, ktoré sa nedostali do najlepšej svetovej stovky. Okrem iného v tom rozhovore povedala, že život niektorých tenistiek hraničí s prostitúciou. Mojich dnešných hostí sa budem pýtať na to, ako vychovať úspešného športovca a či treba myslieť aj na to, že to sa to nemusí podariť. Chcem vás ešte upozorniť, že ak by ste mali záujem o otázky z publika po debate, tak sa len prihláste a ten priestor dostanete. Pán Zuzula, začal by som otázkou na vás. Existuje teda nejaký návod, ako vychovať reprezentanta? Vy ste sa niečím takým riadili alebo niečím pridržali? Mikrofón si zoberte.
Myslím, že som sa neriadil nejakou teóriou, alebo síce dneska je možné prečítať si strašne toho veľa o športe, je veľmi veľa publikácií, veľmi veľa známych športovcov, vydával knihy, písal články, ale my sme začali športovať. No a potom postupom času, jak sa dosahovali nejaké krátkodobé ciele, tak vždycky sme niečo zase vybudovali a až sa to zastavilo. Čakal som vždy, že kde sa to zastaví, no zastavilo sa to tam hore.
Čiže keď mala Veronika nejaké 3-4 roky, predpokladám, prvýkrát stala na lyžiach, tak videli ste, alebo ešte ste v nej nevedeli tú olympioničku, tú lyžiarku z majstrovstiev sveta, ako to myslím, že mnohí rodičia dnes už vidia?
Nie, lebo ja som vlastne pri prvých krokoch ani nebol na tých lyžiach. Tam bola moja manželka, švagrovia, rodičia. A potom ešte niekto sa všetko venoval. Takže ja som tam trošku až neskôr začal do toho vstupovať do jej športovej kariéry.
A oni teda jej asi hovorili od malička, že Veronika, a tebe to ako dobre ide, veď vyhráš raz tú olympiádu?
Myslím, že asi nie, lebo to je či oni by to boli schopní posúdiť. Ale myslím, že jedna vec je istá, ktorá v športe platí všeobecne, si myslím, lebo keď dáte decku napríklad loptu a teraz pôjde do bazénu treba z nejakého, alebo o stenu a bude tam mlátiť loptu o stenu 2 hodiny, tak to bude veľmi dobrý predpoklad, že to môže byť nejaký športovec z tohto dieťa, alebo vlastne vydrží robiť nejakú činnosť, trieskať loptu o stenu a vydržať to 2 hodiny, tak asi by mať trpezlivosť pre ten šport, tak možno by to mohol ten športovec v budúcnosti nejakým spôsobom zúročiť.
A Klaudia, u vás to ako bolo, kedy ste vlastne začali s tenisom a nakoľko to bola vaša iniciatíva, nakoľko to chceli rodičia?
Tak ja som mala 4-5 rokov, keď mi otec dal raketu do ruky a povedal, že pôjdeme na prvý tréning, tak som mala prvého trénera a nejak som, viete, ono, keď máte 4-5 rokov, tak podľa mňa absolútne neviete, čo chcete robiť. Čiže to už je naozaj otázka, že či som ja vôbec chcela hrať tenis, alebo či to bola možno teda ambícia môjho otca. Ale bolo to teda takto, že najprv pár tréningov, ale vždy som mala individuálneho trénera už teda v 5 rokoch. Nebola to taká, že zábavka, že poď do nejakého kempu, ale v podstate to bolo od začiatku naozaj vedené k tomu, že by z toho niečo mohlo byť.
Čiže asi, aj pán Zuzla, vy to môžete posúdiť, bol ten prístup u Klaudie iný ako u Veroniky v tých začiatkoch?
Ja myslím, že áno, lebo v podstate na ten tenis v Bratislave sú veľmi dobré podmienky. Je to šport, ktorý sa dá v Bratislave robiť v lete aj v zime. A v Bratislave treba mať len na to peniaze, len asi problém je s tými trénermi. Nájsť dobrého trénera, tých je myslím, že málo, lebo ja som síce tiež prišiel do styku s pár tenisovými trénermi a len pár ich bolo nejakých dobrých, ostatní boli podľa mňa len učitelia tenisu, ktorí vlastne hodina, peniaze, ďalší, peniaze, ďalšia. A tak to fungovalo, si myslím, v tom tenise. Čo týka lyžovania, no tak to bola utopia, lebo v Bratislave nie je sneh, koliba, má sneh možno 2 týždne v roku. A
Pezinská baba?
Tam sa bol asi dvakrát pozrieť tiež, no je tam sneh, ale tak a určite by sa aj tam dal vychovať možno nejaký lyžiar. Ale skrátka, tá Bratislava, tie podmienky až také na to nemá, aby sa tu nadalo lyžovať. Ale dá sa to všetko naučiť. Jeden tréner mi povedal, keď sa len naučí bicyklovať, tak aj výčas z Bratislavy sa naučí lyžovať. Tak sme sa to pokúsili. No.
Ako si to aj mám predstaviť, tú výchovu mladého lyžiara, napríklad ako je to mladý Bratislavčan, a teraz chodím od decembra do februára s ním lyžovať po Slovensku, alebo je za tým niečo viac. Vieme, že tenis sa dá hrať prakticky každý deň celý rok, ale s tým lyžovaním, ako to je?
Tak najlepšie, keď budete lyžovať deň a noc, potom z toho niečo môže byť. To je výrok Anteho Kosteliča, ktorý mi to povedal pred x rokmi, že Ante koľko lyžuje, trénuje s deťmi, on deň a noc. To je najlepšie, potom z toho niečo môže byť. Takže v podstate, keď je možnosť, tak treba lyžovať stále, no. Možno aj každý deň. Ale samozrejme, treba nám to potom dávkovať, lebo všetko sa raz môže človeku sprotiviť, tak hľada tam tú rovnováhu. Ale zase niekoho naučiť lyžovať a povedať si, že by šampión, tak to asi nefunguje.
A Klaudia, vy ste odkedy trénovali, dajme tomu, že každý deň, alebo keď ste boli prváčka, druháčka na základnej škole, ako často to bolo?
Tak ja som začala trénovať každý deň asi od 8 rokov. Čiže to som...
Tretiačka?
To je, hej, tretiačka, štvrtačka, to som mala vlastne individuálne tréningy plus teda tréningy v klube, či už to bola nejaká teda tá TSMK alebo nejaká inštitúcia, ktorá mala klubové tréningy. Takže bolo to už dosť od skorého veku, kedy vlastne sa podriadoval ten môj študijný plán tréningom. Ako ja som nechodila vôbec do nejakej družiny alebo nejaké voľnočasové aktivity pomimo, ja som išla rovno zo školy na tréning. Tam som počkala ďalšie 2-3 hodiny a mala som ďalší tréning večerný. Čiže to bolo od tej tretej triedy, to bolo po škole hneď tenis.
Pán Zuzla, u Veroniky, ako toto bolo? V tretej triede napríklad ešte chodila normálne do školy, alebo už tam sa to kvôli lyžovaniu nejako upravovalo?
Tretiak, to je koľko asi rokov?
8-9.
No, áno, to už sa otvorili hranice, tak to sme chodívali do Semmeringu, eventuálne do špitál pod Semmeringom a tam sme lyžovali, tak 5 dní v týždni sme lyžovali určite. Celú zimu vlastne od decembra do apríla asi. Každý druhý deň sme tam cestovali, niekedy každý deň. Takže do tej školy sa nejak veľmi veľa nechodilo, no tak učili, školu mala školu života, ale občas som mi dal v aute nejaký príklad z matematiky a potom som ju bil zo zadu, keď sa vypočítala, tak som sa zaháňal popri šoferovaní. A tak krátka, život ju naučil veľmi veľa a naučila sa jazyky. Vlastne do školy vôbec nechodila, neotvorila asi žiadnu knihu, nejakú učebnicu, nejakého jazyka. Vlastne Veronika rozprávala anglicky, teraz francúzsky, nemecky a
ako toto možno vnímali ľudia z vášho okolia, ktorí nemuseli byť zvyknutí na to, že alebo je taká obyčaj, že všetky deti chodia do školy 5 dní do týždňa a Veronika nechodila. Hovoril vám niekto na to niečo? Alebo museli ste to vysvetľovať iným rodičom, nejakým moralizujúcim alebo podobne?
Ja myslím, toto sme v škole, na tej základnej škole sa to určite neriešilo, lebo zase to neznamená, že nechodila do školy, sa neučila, tak do obeda nebola v škole, ale popoludní sa to musela naučiť v podstate tú látku, ktorú v škole preberali, že zase nebolo tak, že nechodila vôbec do školy a učiteľi dali tak známky, že sa usmiala na niekoho. Skrátka to učivo musela zvládnuť. No a potom už na strednej škole to bol individuálny študijný plán, takže tam sa to už riešilo pomerne jednoduchšie.
Klaudia, vy toto ako vnímate? Vy aj teraz chodíte a rozprávate športovcom, že nie len šport, tak keď ste počúvali pána Zuzulu, čo vám išlo hlavou aj s tou vašou skúsenosťou životnou športovou?
Tak my v našom projekte hlavne učíme, že sa to teda dá. Že sa to dá sklbiť so školou aj s vrcholovým športom. Áno, lyžovanie je určite taká výnimka, možno trošku špecifický príklad, kedy ste museli asi cestovať do Semmeringu 5-krát do týždňa, ale dalo sa to možno v aute, pretože si nemyslím, že keď dáme tomu 25-26 ročný športovec skončí, alebo aj 30 ročný, tak by nemal mať základné poznatky o ekonomii, geografii, histórii a poznatky, čo sa týka nejakého všeobecného nejakého knowledge-u, pretože to tomu bude chýbať ďalej v živote. Nebude sa vedieť zorientovať v témach, ktoré by mal mať v podstate v maličku. Rozumiem, že na to treba naozaj dať takú možno istú energiu ako na ten šport a väčšinou tam na to nezostáva, lebo je to stresové, je to vypäté, je to jednoducho naozaj veľká záťaž pre toho človeka, ale myslím si, že ten priestor by sa tam mal nájsť aspoň v nejakom rozmedzi.
Ako to bolo teda vo vašom prípade, že s tou školou chodili ste po obede, alebo sa to niekedy prehúplo do toho, že tú školu ste už iba nejakú tak spravili?
No prehúplo sa to do toho, že som mala tréning od 8 do 10 ráno, potom od 12 do 2 a potom od 6 do 7 kondičku. A medzi tými tréningami som bola na mobile, pozerala som v klubovni telku a rozprávala sa s recepčnou, lebo jednoducho sa mi neoplatilo ísť na 3-4 hodinu do školy, čiže kebyže si naozaj lepšie nastavím ten čas, že teraz trénujeme, teraz mám kondičku a teraz idem do školy, tak sa to naozaj dá. Nemusím chodiť na komisionálne skúšky, ktoré boli ešte viac stresujúcejšie ako samotné turné, kde som musela chodiť s ťahákmi na fyziku a musela som tam niečo aspoň povedať, aby som prešla s tou štvorkou. Lebo to akože si zoberte, že športovec je do školy, dáva tam skvelé výkony, je považovaný ako za, dáme tomu uznávaný človek, že vlastne niečomu sa venuje, dojde do školy a majú ho za úplného idiota. A dosť som sa za to hanbila, že som mala na vysvedčkách same 4, na polročnom aj 5 a tí učitelia sa so mnou bavili ako úplne, že nič neviem, len že to bolo naozaj nastaveným tým toho systému, že ja som jednoducho nemala inú možnosť. A pritom tam stačilo len možno trošku povedenie toho rodiča alebo trénera, že je tu aj tá škola.
A váš prípad teraz ukazuje, že nakoniec ste aj vďaka tomu tenisu boli na vysokej škole, pracujete momentálne v oblasti marketingu, ale koľko z tých prípadov podobný vám u tých tenistiek alebo tenistov, ktorí sa nepresadili, skončilo takto, že sa reálne uchytili? A koľko z nich skončilo horšie? Lebo upozorňujete na to, že je to zle, ale váš prípad to zatiaľ ako keby nedokazoval.
Áno, nedokazoval, len ten univerzitný tenis naozaj nepotrebuje takú vysokú úroveň, akú som, dajme tomu, ja hrala, že som sa chcela dostať do tej prvej stovky. A moje spoluhráčky hrali možno 3-krát do týždňa počas svojej strednej školy, kedy sa sústreďovali na to štúdium a mi malo dobrú maturitu, aby sa dostalo na tú univerzitu.
Ak by som mal preušiť, tak myslím skôr z tých ľudí zo Slovenska.
Zo Slovenska.
Nejakých tenistov, ktorí mali podobný režim ako vy, ale
Nedotiahli to na univerzitu?
Nedotiahli to do top stovky. Uh-huh. A že koľko z nich má v pohode život, normálnu prácu a koľko z nich možno na to nejako doplatilo?
No tí, čo nechodili do školy? No tak veľmi na to doplatili, pretože jedine, čo vedie, je hrať tenis. Takže asi ostali pri tom tenise. Čiže je to taký, aby som povedala, že trošku šachmat pre toho športovca, pretože buď dám do toho všetko a dokážem to niekde dotiahnuť, ale tak či tak proste budem musieť skončiť, či je to 30 alebo 40 rokov. A ak nechce niekto trénovať, že to je naozaj jeho srdcovka a chce predať svoje znalosti ďalšej generácii, tak jednoducho nemá ten skillset zručnosti človeka, ktorý vie robiť aj niečo iné. A argument, že nie je dobre robiť všetko na pol plynu, to nie je argument. To je jednoducho o nastavení toho svojho systému, zaradenie si time managementu, o zaradenie si toho, že ani to nebrať plán A, B, jednoducho sklobiť to dokopy. Ono by sa to nemalo vylúčovať.
Mazula, znelo to dosť hrozivo. Vy ste sa niekedy takéhoto niečoho nebali uverejník, napríklad keď bola už v tom vyššom veku, že sa zraní a že by to, napríklad tej školy už nevedela dobehnúť?
Ja by som ešte trošku sa vrátil dozadu, vlastne Veronika Hagel do školy ešte boli pevné linky, mobilný telefón len začínal a vlastne nebol internet, takže získavať informácie bolo ťažké. Dneska je situácia úplne iná, že kto chce študovať, môže, len musí chcieť. Dneska nie je problém, či keď je človek na sústredení, že my máme vlastne v skupine, máme tri dievčatá, ktoré sú vynikajúce lyžiarky, do školy tiež chodia málo, ale dneska nie je absolútne problém získať učivo a dneska študovať a športovať absolútne nevidím, že by bol žiadny problém, že by... Myslím, že to je len o lenivosti potom toho jednotlivca, že on nechce študovať. Že on sa musí sám chcieť študovať a keď chceš športovať a študovať, to sa dneska absolútne dá. A prepáčte tá...
Či ste sa niekedy u Veroniky nebali, že by to nemuselo dopadnúť? Dobre.
Tak lyžovanie šport, kde každá jedna jazda dneska je riziko. Riziko, či to je voľná jazda, alebo jedna jazda v slalome. Takže vlastne každá jedna jazda je riziko a tie zranenia sú, môžu byť aj ťažké, aj ľahké zranenia. Že v podstate je to, netreba si to asi pripúšťať, že také niečo sa môže stať, ale samozrejme, tiež preto Veronika chodila aj na strednú školu, nemohla chodiť, tak treba sa, keď bola, robila šport, ktorý sa robí v Bratislave, keď bola plavkyňa, že môže chodiť do školy a športovať, že by tá škola sa dala spraviť za ten rok, takže vlastne, ale ona chodila, si rozkladá ročník, takže to štvoročné gymnázium študovala 8 rokov. V tom čase, keď bola zranená, tak vtedy bola schopná, keď bola doma, tak bola schopná ukončiť ročník riadne v termíne.
Ona vlastne potom skúšala aj vysokú školu, to dalo sa to, nedalo sa stiať, alebo ako to celé dopadlo?
Začala študovať na vysokej škole, diaľkovo, no ale asi po roku mi povedala, že ona končí, ona nebude tam študovať, lebo jednak sa tam cíti, pardon, pred svojimi kolegami, tých museli vlastne chodiť, jednak každý bol z nich zamestnaný a tú sobotu museli tráviť v škole a ona tam samozrejme to sa nedala, aby cestovala tisíckom metrov na sobotu do školy a v nedeľu zase sa vracala tie kilometre späť, takže nebolo to možné. Sice neštudovala sa až tak veľmi ťažko, ale mi povedala, že ona skrátka nebude študovať, lebo ona sa hanbí pred tými kolegami, že ona v tej škole nie je a na tú skúšku sa nieko naučí, zavrú oči lektori, že je Zuzulová, takže ona v podstate nechce študovať takýmto spôsobom.
Klaudia, vy ste spomínali, že tí učitelia, keď ste robili tie komisionálky, sa na vás tak pozerali z vrchu. Ako to bolo s spolužiakom, ktorí tiež boli asi každý deň v tej škole, vlastne, o čom teraz hovoril aj pán Zuzula?
Tak ja som napríklad nešla ani na stužkovú, alebo tieto všetky veci, ktoré si človek prežil v 18-tich, pretože mne to bolo blbé, tam vôbec ísť, tých ľudí som vôbec nepoznala. A teraz objaviť sa na akcii, kde si máte vlastne nacvičovať nejaké vtipné scénky s ľuďmi, ktorých poznáte 4 roky, mi bolo úplne nevhodné, došlo mi to nevhodné. No a spolužiaci sa vždy na mňa pozerali štýlom, že to mám lepšie, nemusím chodiť každý deň do školy, že sa ulievam, že mám to ospravedlnené a tak ďalej. Ale jednoducho potom zrazu si uvedomíte, že ste tak trochu medzi, že vlastne nepatríte ani tam, ani tam, že neberú vás, akože v kolektíve tenisovom to bolo všetko fajn, len ide o to, že do tej triedy, keď ste došli raz za mesiac alebo raz za týždeň, keď ste boli, ja neviem, tu napríklad, že ste necestovali, tak ste jednoducho sedeli sám v lavici a boli ste radi, že do vás nehádzali papiere. Čiže bolo to také, že chceli ste tam patriť, nemohli ste tam patriť a tak ďalej. Ale to akože individuálne, čo sa týka škôl. Kebyže chodím na športové gymnázium a sú tam naozaj že športovci, alebo teda športová základná škola, s tou som mala problémy, tak to by bolo úplne iné, pretože by tam bol...
Ako vlastne Veronika chodila na športové, tak?
Do gymnázia. Na základnú školu chodila v Petržalke na Vlastníckom námestí.
No, čiže ja som chodila tiež do Petržalky na základnú a od toho 3. ročníka do 9. A to bol masaker. To bol, pretože tam neboli absolútne, ja som ešte chodila, že od 1. do 3. na Kalinčiakovú a to bola, že športová základná škola. Tam boli futbalisti, hokejisti, aj tenisti, tam to bolo naozaj super vyriešené. A potom som išla do Petržalky, kde možno aj tá socioekonomická vrstva bola úplne trošku niekde inde. A ja som tam chodila s tenisovým bagom dvakrát do týždňa, že čaute, idem si robiť písomku. Čiže tam som sa stretla naozaj, by som povedala, že ešte tak na hranici šikanovania. Čiže tam som radšej už ani nechodila potom a fakt som chodila už len do tých kancelárií, tých profesorov robiť si tie skúšky.
Pán Zuzula, Klaudia tu teraz naznačila niečo aj o finančnej náročnosti toho športu, ktorý robila. Všetci, čo sme niekedy boli lyžovať, približne vieme, koľko ste lístok, koľko ste aj tie lyže najlacnejšie. Je teda lyžovanie drahý šport a bolo to náročné zvládnuť a robia to iba deti bohatých?
No áno, musia mať tí rodičia peniaze dneska, či to je, myslím, že aj v západných krajinách tí rodičia musia byť solventnejší, aby dokázali zaplatiť šport aj v takom Rakúsku. Ja som bol raz vo Vporike robiť lyže a tam prišiel rodič nejakého borca jedného, tam to bol, myslím, Salzburger Land a mi hovoril, že jeho syn je najlepší, myslím, do 16 rokov v tej oblasti, čo je vlastne silná oblasť, lebo to je okolo Salzburg, Schladming a sú tam všetky tie dobré strediska, veľké lyžiarské a tak mu hovorím, že máš fajn, nie? Že jediná pomoc, čo je pre neho mi povedal, je to, že môže prísť do fabriky, lebo tam mal známeho, že mu robil tie lyže na šlajfo, to je vlastne úprava lyží, sklznice a hran. No a ostatné musí všetko tam platiť, je to strašne veľa peňazí. Ale zase má tú vidinu, že keď sa dostane do týmu, do rakúskeho týmu, do rakúskeho Ačka, tak vlastne tam je zabezpečený na niekoľko rokov po skončení svojej kariéry. A ešte, ja by som sa vrátil späť, lebo ťažko sa mi na to rozpamätáva, ja minulosť nejak neriešim, malokedy. Ja vlastne mala doučovanie. Na tej základnej škole viem, že slovenčinárku mala a matematiku. Prepáčte, no ja vlastne aj neviem, že kde, ako sa umiestila na preteko, že kde bola konkrétne, ja neviem, dobre na tom, lebo niekým sa tam aj nečakal, lebo som musel baliť veci a sme cestovali hneď ďalej po preteko, že tá sláva po tých pretekoch trvá asi 2 minúty a potom je koniec.
A pokiaľ je o tú finančnú náročnosť, tak o vás je známe, že ste teda jazdili na škodovke, čiže dalo sa to aj v takých pomeroch, že človek nešiel na bavoráku?
Tak vtedy bavorák, neviem, to by ma asi zavreli. Úplne, ale nie.
Asi bavoráky mali iné typy ľudí vtedy.
Škodovky boli, to boli auta, no. Ale dali sa aspoň opraviť, no. Aj kombinačkami, keď sa mi pokazilo tesnenie pod hlavou v Salzburgu, no tak sa to dalo aj kombinačkami cez telefón, že čo mám robiť. Že vlastne, keď na každých hraniciach som vyvrel, no tak mi povedali, že tam musím ten termostát odpojiť, vyskúšať a... alebo dolívať potom vodu vždy, keď zastavím. No, takže to bola výhoda tých aut. No. A zase bola výhoda, že sme cestovali, že vpredu v kufri bola jedna 20-litrová bandaska, potom 10-litrové bandasky pod sedadlami a dve ďalšie 10-litrové boli za... Nie, 20-litrové išli dozadu za sedadla a do motora ešte jedna 10-litrová. Že keby ja som nabúral pred Viedňou, tak som v Amerike za 5 sekúnd. No, takže tak sme chodívali, no.
A Klaudia, o tenise sa tiež hovorí, že to je drahý šport, tak je to pravda, alebo ste tam mali aj decka z iných pomerov?
Áno, je to pravda. Jednoducho ten tenis si vyžaduje veľmi veľa financií. Ja to len tak poviem, že teda od tých 8, ak má vaše dieťa 10 rokov, od 10 do 12 a chcete, aby bolo na tých vyšších priečkach, čo sa týka krajiny, že topka v krajine, tak jednoducho tam už investujete ročne ceca od 20 do 40 tisíc eur ročne, len aby sa umiestnil teda na tých najvyšších priečkách krajiny.
Do čo sa tam investuje?
Prosím?
Do čoho konkrétne sa investuje?
Investuje sa do tenisového trénera, zabezpečovanie tenisových kurtov, letnej sezóny, zimnej, rakety, oblečenie a tak ďalej, ale až potom, áno, kondičný tréner. A to sa len bavíme, že to dieťa má 12 rokov, v podstate ešte necestuje až tak veľmi za hranice na ITF turné, juniorské a tak ďalej. A to už ste minuli teda akože 20-30 tisíc ročne. Čiže áno, je to finančne náročný šport. A neviem si, hrali to, skúšali to ľudia z nejakých ako nižších sociálnych vrstiev, ale bolo to vidno, že to jednoducho išlo na okor, nechcem povedať ani pohody, ale spávali v aute, jedli majky s rožkami celý týždeň, dieťa išlo na turnaj unavené, prehralo, demotivovaný rodič, frustrovaný rodič, a to už ideme do takých tém, že je to na okor toho tlaku na to dieťa. Ak teda na to, čo ten rodič nemá peniaze, že nemám kde minúť 30 000 eur ročne, tak to dám synovi alebo dcere.
Keď sa na Slovensku hovorí o individuálnom športe, tak ja si myslím, že vo väčšine prípadov z tých príbehov sú zakomponovaní rodičia. Že poznáme príbehy tých rodičov, pokiaľ je individuálny šport. V kolektívnych sa to dá nejako vykryť v tých kluboch. A tým sa dostávame aj k otázke, ktorá pán Zuzla je spojená s lyžovaním veľmi, veľmi blízko, a to je podpora štátu alebo podpora lyžiarskej asociácie. A hlavne pokiaľ je to lyžovanie, tak je to známe veľmi dlhodobými spormi. Vy ste si tu už aj pripravili takú schému, tak môžete nám vysvetliť, že celé tie roky my sme počúvali z médií, boli tlačové konferencie, poznáme rôzne mená rôznych funkcionárov, ale to by ma teraz nezaujímalo, pretože to teraz to nedáva až taký zmysel, ale skúsme si povedať, že či je ten systém zlý toho financovania, že keby už to športovca individuálneho mala podporiť nejaká asociácia, pretože ja spomínali, že aj keď to rakúske dieťa sa dostane na nejakú úroveň, tak sa dostane do toho národného týmu a už má keby vystaráno, tak prečo to u nás nefunguje? A môžete ukázať rovno na tabuli.
Ja pre rýchlosť času som to nakreslil, lebo veľa ľudí si myslí, že vlastne my sme lyžiari, že prečo nie sme ako tenisti, ale my nie sme ako tenisti, lebo tenisti sa prihlasujú sami na turnaje a lyžiarov musí prihlasovať federácia. To znamená, tenista reprezentant, chlapci reprezentujú v Davis Cup a dievčatá vo Fed Cup, a kdežto lyžiar, ten reprezentuje stále, lebo jediný partner Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS sú národné športové zväzy. Toto je zle, toto som nenapísal, toto bolo. Toto je súčasný stav. Je ministerstvo školstva, to financuje Slovenskú lyžiarskú asociáciu, kde je vlastne predsedníctvo. A v tom predsedníctve sú zastúpené aj rýchlostné lyžovanie, zjazdové lyžovanie, klasické lyžovanie, kde sú behy, skoky, snowboarding, akrobatické lyžovanie a lyžovanie na tráve. To znamená, že stačí, keď sa dohodne nejaká skupina ľudí, konkrétne sa dohodla skupina ľudí týchto, a sú proti lyžiarom. Sú proti lyžiarom, sú stále prehlasovaní a SLA rozdeľuje peniaze. V čele stoja ľudia, ktorí v podstate nemajú nič spoločné so zjazdovým lyžovaním, ale oni určujú chod a ako bude zjazdové lyžovanie na Slovensku fungovať. Keby sa vlastne nejaký spor sa zase vyriešil, tak keď získajú väčšinu zase zjazdári, ktorú mali aj predtým, tak zase sa budú sťažovať títo ostatní, že zjazdári ich okupujú a robia im zle a napriek, ja neviem, čo všetko ešte im robia. Lebo zjazdári momentálne sa dožadujú, aby mali oni tú väčšinu, ako mali doteraz, lebo lyžiarska asociácia má, myslím, 3000 aktívnych členov, 2000 sú zjazdári a 1000 sú títo ostatní.
Ale vás môžem prerušiť, tak ten systém ako keby je nastavený pre ľudské spory, že ako keby...
Áno, je nastavený doslova. A to predsedníctvo vlastne spravilo taký kľúč na schôdzu, aby tí zjazdári, akých je 2000, aby ich bolo toľko, aby títo ostatní ich veľmi ľahko prehlasovali. Takže vlastne tento spor je len o tomto, že niekto druhý rozhoduje o zjazdároch a jediné riešenie, aby sa tomu konečne už tieto spory skončili, lenže nikto to nechce počuť a nikto to nechce riešiť, to ma strašne udivuje, že prečo sa to konečne nevyrieši a bude poriadok v tomto lyžovaní raz a navždy. A moje riešenie je také, že vlastne tu je ministerstvo školstva, dneska máme počítač, dneska je úplne jednoduché zistiť, že keď každý z týchto úsekov nahlasí alebo skratka zadefinuje, koľko má aktívnych športových členov, tak tým pádom presne vieme, koľko má každý úsek dostať z ministerstva školstva. Áno, takže vlastne ministerstvo školstva nebude tu na celá, lebo tu nabudú jednotlivé úseky. A každý ten úsek by mal svojho predsedu a tí predsedovia sa stretnú tu na pod tým všetkým, to budú ako čestní predsedovia predseda SLA. My musíme mať predsedu SLA kvôli tomu, alebo nejaké predsedníctvo, lebo musí tu byť komunikácia s FIS. Áno, my nemôžeme fungovať zjazdári, s FIS zvlášť, trávari zvlášť, akrobati zvlášť. Takže vlastne je to veľmi jednoduché riešenie, aby ministerstvo školstva nešlo takto a potom do úsekov, ale aby šlo ministerstvo školstva vchádzalo do úsekov a potom tie úseky, títo ľudia by boli len čestní. Čestní a to je veľmi jednoduché riešenie. A keď máte problém s jazdári, tak si ho riešte sami, je to váš problém. Ale nebudú ho riešiť tí ostatní. Majú problém snowboardisti, je to stále problém snowboardistov. Nebudú ho riešiť aj tí ostatní. Ako je tomu tak teraz, tak to je v krátkosti. Asi toľko im bolo to zrozumiteľné?
Aby sme ešte možno vysvetlili, že Vy vlastne musíte byť spolu v jednej asociácii kvôli tomu, aby vás uznávala FIS, čo je Medzinárodná lyžiarská asociácia? Tak je to?
Áno, lyžiarská asociácia v podstate združuje všetky tieto podskupiny, všetky tieto športy. Ale toto moje zdôvodnenie má aj logiku, lebo alpské lyžovanie má svoje majstrovstvá sveta. Nemá ich súčasne s klasickým lyžovaním. Takisto klasické lyžovanie majú inde majstrovstvá sveta. Možno v tom istom termíne, ale úplne na inom mieste. A klasické lyžovanie sú behy, skoky, združenári. Potom snowboarding má tiež svoje majstrovstvá sveta. Nemá to spolu so zjazdármi alebo s klasikmi. A takisto akrobatické lyžovanie má tiež svoje majstrovstvá sveta. Že aj v tom FISE sa to takýmto spôsobom nejako delí, ale u nás to nevieme rozdeliť. Z jednoduchého dôvodu, lebo ak ste si všimli, tak na Slovensku nemáme žiadneho združenára. Možno teraz vyrastie nám jeden skokan po Mesíkovi, ktorý ten mladý chalan, bodaj by mu to dobre skákalo, že vyrastie nejaký skokan. Lenže títo nerobia žiadne preteky a zjazdári tí majú preteky od 10 rokov po svetový pohár už sa na Slovensku organizoval. A preto to nechcú pustiť, lebo títo ostatní skrátka nejakým spôsobom parazitujú na alpskom lyžovaní, kde najviac členov robia preteky a majú aj výsledky. Takže vlastne keď sa to takto rozdeli všetko, takže myslím, to je úplne jednoduché riešenie a je to len vôľa. Vôľa niekoho, aby to takto spravil.
Tak pán Zuzula, teraz vidíme, že prečo vznikli tie spory. Ale, asi môžete sadnúť, ale tie spory boli všelijaké a nedávno sa objavila informácia, že v jednom z tých sporov vás zastupoval Marián Kočner, tak môžete vysvetliť, prečo a ako sa to stalo?
Myslím, že si to všetci prečítali, neviem, či to...
Myslím, že možno sú stále ľudia, ktorí to teraz pozdravia a budú na to sledovať.
Koncom decembra Veronika bola predvolená na disciplinárnu
2011,
na disciplinárku, ale my sme boli v tom čase na pretekoch v Lienci. Samozrejme, nemohla sa tam zúčastniť, tak dostala papier, odtiaľ sme cestovali do Zagrebu, ten bola začiatkom roka, že vlastne má distanc, nemôže pretekať. Ja som sa dohodol už s Francúzmi, že pôjdem s nimi na tréning s tým, že nasledujúci svetový pohár, ten mal byť v Maribore, budem stavať slalom. A keď ma zoberú na tréning, tak na tréning budem stavať také kombinácie brán a potom aj na FISových pretekoch, ktoré budú vo Francúzsku, také kombinácie brán, ktoré budem stavať aj na tých pretekoch svetového pohára. Francúzi s tým súhlasili. Telefonoval som na Slovensko, že či nás môžu prihlásiť na FISové preteky. Sekretár mi povedal, že nemôže, Veronika má distanc, nemôže pretekať. A o týždeň už mali byť preteky svetového pohára v Maribore, ktoré boli zrušené a premiestnili do Krajinskej gory s tým. To nemenilo, že podmienky, kopec je iný v Maribore ako v Krajinskej gore, ale tie kombinácie brán by som staval to isté, čo by som staval či v Maribore alebo v Krajinskej gore. No ale tak som bol z toho smutný, že nebudem môcť pretekať, Veronika, že jej skončila sezóna. No tak... V tom čase stále plné noviny bolo toho, že pán Flašík je veľmi dobrý
reklamný mák.
Reklamný mák. No tak on bol na pretekoch bol, myslím, v Semmeringu sa pozrieť raz. No tak hneď ma napadlo, že skúsim ho teda skontaktovať, lebo už asi nám môžu pomôcť jedine médiá. Lebo asociácia nechcela pristúpiť na to, že by sme ten spor riešili po sezóne. Lebo niekde dopretekáme a po sezóne sa to môže riešiť. No lenže nemohol som sa s ním spojiť, tak som telefonoval jeho susedovi, ktorý bol sused, že či náhodou niekde, lebo nedvíha mi telefon. No ale mi povedal, že ja som práve v Šladmingu, ale vedľa mňa stojí človek, ktorého poznáš. No a dal mi ho k telefonu, bol to Marián Kočner, ktorého som poznal neviem, ktorých rokov, vtedy mali dievčatá, lebo má dceru rovesničia ako Veronika v Slavy Filozof, ja som tam pracoval, on lyžoval tiež so svojimi deťmi a ja som ho poznal vtedy, on bol človek, ktorý naložil svoje auto súkromné a šiel s deťmi na sústredenie na Kaprun. Myslím, na Kaprune bolo to sústredenie, alebo ja neviem, na tenise tam bol, takže ja som povedal, čo ide, ale on mi hneď povedal, no ale vieš čo, to nemá šancu, lebo je tam podpísaná zmluva. No a tak musíš počkať do konca sezóny a v tom, ktorý povedal, to není možné, nemôžeme čakať do konca sezóny, však ešte máme pred sebou veľmi veľa pretekov a tá zmluva nie je fér, lebo je jednostranná, že tú zmluvu si treba prečítať. Tak povedal, dobre, tak ukáž mi to, ja mám tiež nejakých právnikov, tak sa na to pozriem. Tak som sadol večer do auta, ráno som bol v Bratislave, som ukázal zmluvu a povedal, že skrátka tá zmluva je ozaj jednostranná, že zmluva musí byť tak postavená, aby bola, aby obidve strany boli spokojné. No a tak sme napísali splnomocnenie, ktoré vlastne mal ešte do nedávna, lebo ja som aj nevedel, že ja som na to už úplne dávno zabudol, že má nejaké naše splnomocnenie, no fakt to splnomocnenie bolo asi také, že keby chcel ja Veronika ísť do účtov alebo predať nejaký dom, čo vlastne, alebo bývanie, alebo skrátka všetko, tak by to mohol urobiť, no ale nemal som dôvod mu nejakým spôsobom neriť. Až potom, keď myslím, to bol jeden denník emerovaný, mal toto splnomocnenie, tak som si tak hovoril, tak policajti, že by dali novinárom takéto splnomocnenie, to asi nie, no tak jediný, kto ho mohol dať, bola Slovenská lyžiarska asociácia, ktorá si veľmi rada pri tejto príležitosti s daným menom Rada Kopla. No tak vlastne tak sme sa dostali,
tak sme sa dostali
do povedomia, lenže ja som aj tej pani novinárke povedal, že viete čo, tak ja myslím, to nie je až také zaujímavé, ale viete, že zaujímavé bolo, že prečo v tom čase, lebo my sme spravili tlačovú konferenciu po tej nešťastnej sezóne a vlastne nikto z kompetentných sa to nezajímal, že prečo, jaký problém nastal, všetko bolo v poriadku a nikto to nechcel riešiť. A potom na druhej strane, tak jak to je možné, že kompetentní tento problém neriešili a riešil ho úplne nikto iný, čo ho nemusel. A pritom na tom sme mali veľmi veľa ľudí, ktorí boli schopní tento problém vyriešiť. Nehovoriac o tom, že na tých stretnutiach, ktoré sme mali, sa zúčastnili zástupcovia športovcov, viacerí ľudia zo športového života, nebudem ich menovať, tie povedali, že áno, tá zmluva není fér, je to skrátka, tak toto nemôže byť, ale tým pádom to končí.
Už by som vás prerušil, teda. Ano, už sme späť pri tých sporoch. Vy ste teda poznali aj z toho tenisového lyžiarského prostredia, Klaudia, vy ste tiež Mariana Košnera poznali z toho tenisového prostredia nejako?
Nie.
Bol teda aj Marian Košner, zdá sa, že športový rodič, tým by som chcel sa opäť vrátiť k téme športových rodičov. Aký veľký robia rodičia, aký ste napríklad zažili vy tlak na vaše výsledky?
Ja osobne? Počkajte, ešte stále som tuto v tej dráme. Tak ako dosť obrovský, čo sa týka aj jednoducho, v čom sú financie, tam je tlak, to si povedzme na rovinu, hej.
Ak do niečoho... Že tí rodičia majú vidinu, že to dieťa bude 10 rokov zarábať na tom tenise ako Federer, také
niečo? Ono, pozrite, ten tenisový svet, hlavne čo sa týka nejakých juniorských turnajov, ten, kto si to zažil, či už rodič, alebo ten hráč, tak jednoducho so mňou asi bude súhlasiť, že to je psycho. Lebo jednoducho, ako tuto aj pán Zuzula povedal, že ten pretek trvá koľko? 2 minúty?
Od 50 sekúnd do minúty 20.
No, tak to máme tu, hej. Ale tenisový zápas, či už je to máte 5-ročného syna, alebo je to Serena Williams, trvá od hodiny 40 minút do 3,5 hodiny, hej. Čiže zoberte si, že vy ako rodič idete so svojím 12-ročnou dcérou na turnaj do prostredia, kde každý jeden rodič ide len za to svoje dieťa a myslíte si, že všetci rodičia sú proti tomu vášmu dieťaťu, lebo to je všetko také, ako keby taký fake, hej, že ideme na kavičku s hentým rodičom, s hentým rodičom, s hentým, ale vnútorne dúfajú, že ten syn váš prehrá s tým vašim synom. A teraz pozeráte ten zápas tých detí, ktorý trvá väčšinou aj 3 hodiny, je to 5-0, 5-5, 1-5, 5-5. A teraz akože vy ako rodič, ktorý už investoval v ten daný rok 20 000 eur, vy tam nemáte inú šancu ako zošalieť. Hej? Vy tam nemáte inú šancu ako zošalieť na tých tenisových kurtoch, pretože v polke januára ísť niekde do Košíc na Ačko 6 hodín autom kvôli nejakým 10 bodíkom a potom váš syn prehrá v prvom kole, potom čo noho investujete 20 000, a potom celá tá cesta naspäť z Košic do Bratislavy, hej, tých 6 hodín naspäť, to je akože, ono tam vybuchnete aj ako rodič a to dieťa tam ako nemáte kam újsť predtým, hej. To, že vy za to nemôžete ako dieťa, to akože je vec jedna, ale druhá je taká, že ak je niečo ako investícia, či už do kariéry toho športovca, alebo do niečoho iného a máte očakovania, že sa vám z toho niečo vráti, tak tam tlak tam vždy je a bude. Je rozdiel, keď pozeráte nejaký zápas Slovan versus nejaký iný klub a nedáte do toho ani euro, ale keď na niečo si vsadíte 20 000 eur, tak to asi sledujete trochu inak. A potom to vyvoláva jednoducho emócie.
Pán Zuzula, vy ste tiež ak budem parafrázovať Klaudiu, vsadili nejaké peniaze do kariéry vašej dcery. Aký je ten pohľad teda rodiča? Lebo toto bol pohľad dcery.
No, ja som to bral tak, aj teraz by som poradil možno rodičom, ktorí skrátka sa rozhodujú, či dajú tie peniaze do toho športu. Nech dajú len tak, že niekedy tie peniaze vyhodili von oknom, musia mať ten pocit. Pokiaľ ho stratia ten pocit, že budú kalkulovať, že koľko som mohol mať aut, koľko bytov, tak to väčšinou potom zle skončí. A to mi raz Veronika vyčítala, lebo tuším už po niekoľkých pretekoch takých vyhraných v tých nižších kategóriách mi povedal, že prečo mi stále nadávaš, keď vyhrám, prečo sa netešíš? A vlastne, lebo keď ten mladý športovec, hlavne to dieťa, keď prehrá, lebo nikto nejde nikdy prehrať na preteky, pokiaľ samozrejme má nejakú úroveň, to už každý vie odhadnúť, či má tú úroveň, že idem, áno, idem vyhrať tie preteky, keď som v tej špičke, tak chcem ich vyhrať a aj musím ich vyhrať. Takže už keď prehrá, že sa to nepodarí, tak je same frustrované, lebo ide na tie preteky, že chce vyhrať. A keď ešte vy mu dáte, ešte ho začnete tam mu vyčítať všetko možné, tak to je zlé. Ale vtedy, keď sa vyhrá, vtedy dobrá nálada, vtedy to treba všetko spočítať. A myslím, že vtedy to oveľa lepšie funguje, ale fakt, to mám odskúšané.
Ono, ja by som chcela ešte dodať, ja mám kamošky môjho veku, rovesničky, ktoré jednoducho sa stále stretávajú s tým, že tých rodičia to jednoducho nestravili. A doteraz im hovoria, že prepíš si na seba úver, si mi 250 tisíc eur. Hej? Čiže ako sranda na bok, jednoducho je to naozaj tak, že tí rodičia sa väčšinou z toho nevedia ani dostať sami, pretože ich to dalo do takých dlhov, že to nevedia jednoducho splatiť. Vsadili na kartu, ktorá im nevyšla. Bol to jednoducho dosťuhový kôň, ktorý im to nevrátil.
A prečo oni vsadili teda na to? Bolo to čisto, že sa mi to vráti v budúcnosti, že dieťa bude zarábať, alebo bolo to aj tým, že ja som chcel byť voľakedy športovec, chcel byť tá hviezda, tak aspoň moje dieťa bude a ja aspoň budem ten rodič. Pán Zuzula, vy ste takéto niečo zažívali vnútorne, že vy ste chceli byť veľký lyžiar, ale to ako nevyšlo a tak aspoň vaša dcéra bude? Alebo to nebol váš prípad?
Ja by som chcel byť veľký lyžiar, že to by som nemohol mať v 13 rokoch drevené lyže, keď už všetci mali lyže tak, ako majú mať. Potom rodičia kúpili lyže. Ja som išiel do 180 cm na 2 metre. Takže viete si predstaviť asi, akú úroveň som mal lyžiarsku vlastne. Áno, samozrejme, nemal som šancu byť, ale lyžovanie som mal veľmi rád a v podstate chcel som byť tréner toho lyžovania. No tak a teraz zase ďalšie otázky bude, že či sú to moje nejaké ambície, ktoré som mal. Tak chcela lyžovať, aj tenis hrala, Veronika chcela, potom si bral, lebo tenis skrátka vedela buchnúť loptičky, keď ju loptička trafila, tak ju odrazila. Maximálne spravila jeden krok a tak to nebol šport pre ňu. A lyžovať, to ju nejaký kilo, tak to ju bavilo, tak sa lyžovala.
Klaudia, vy ste hneď asi v prvej otázke spomenuli, že neviete, či ste vlastne chceli chodiť na ten tenis, alebo to bola teda snaha otca. Čiže bol ten otec ten, ktorý z vás chcel mať hviezdu? Kvôli sebe, že by on niekedy chcel byť veľkým tenistom?
Ako môj otec športoval sám, on bol vlastne zápasník, československý majster, niekoľkonásob. Ale ja si osobne myslím, že či už v prípade môjho otca alebo v ostatných rodičoch jednoducho dnes
vrcholovo.
Lebo môžem dať dieťa na šport v zmysle, že nech sa naučí disciplíny, nech sa naučí silnej vôle, trpezlivosti atď. Ale vie sa to naučiť aj bez toho, aby bolo fyzicky alebo psychicky trestané. Lebo to už ide na úkor aj psychiky celej rodiny alebo aj toho dieťaťa, ktoré sa z toho bude ako keby snažiť sa s tým vyrovnať ešte niekoľko desiatok rokov po kariére. Také prípady naozaj sú.
Pán Zuzula, asi je u rodičov bežné, že vidí svoje 7-8 ročné dieťa, ako spraví dobrý úder, ako zíde dobre slalom. A kedy sa napríklad do Veroniky, alebo vy ste prvýkrát videli, že toto môže byť profesionálna lyžiarka. Aj pre tých rodičov, čo možno majú teraz lyžujúce deti, že dokedy majú byť v klídku, že ešte to nemôže vedieť, či to bude hviezda alebo nie, a kedy si už môže povedať, že teraz áno alebo teraz nie.
si myslím, že dievča v tých 15 rokoch vlastne teraz sa to odrazilo. Tak ale samozrejme, tak zase nemôže začať lyžovať 14 a 16, že bude niekto sa vidieť, niekto bude dobre lyžovať, keby mať 15-16 rokov a začne sa lyžovať 14 rokov. Asi to už dneska v tom lyžovaní existuje, lebo je takto lyžovanie šport, ktorý sa vykonáva pre nás, lyžovanie pre nás neprirodzené prostredie, takže tiež to treba mať na zreteli, že to chce nejaký čas, aby ten mladý šport si dokázal ovládať to náčinie.
Čiže tých 15-16. A Klaudia, u vás, vy ste vlastne kedy ako keby zistili, že to teda nevyjde? Aký to je vek, keď sa na to dá prísť vôbec?
Ono, na to sa v tenise dá prísť v hociakom veku. Ono, máte veľmi dobrých hráčov, ktorí boli skvelí do 12 rokov, naozaj majstri Európy, majstri sveta. Potom zrazu v 14 už sa im nedarilo, alebo sa zranili. Ale v tenise ja si osobne myslím, že tam je najkritickejší ten presun z juniorského do seniorského tenisu. Čiže oni môžu...
To je asi aký vek?
To ja si už myslím, že 16 až 18. V 14 môžete byť svetová hviezda a v 16 o vás nemusí nikto počuť. Čiže naozaj ten prechod z juniorského tenisu, alebo teda mládežníckého, do toho seniorského vám teda povie, že či to dotiahne do tej stavky alebo nie.
Pán Zuzula, vy ste na začiatku rozprávali, že vy ste vlastne ani neboli pri tých veľmi lyžiarskych začiatkoch. A keď mala teda tých 15-16 a už mala nejaké európske úspechy, čo sa zmenilo sa niečo vo vašom prístupe? A ak sa niečo zmenilo, tak čo sa zmenilo? Už ste to naozaj začali brať vážne? Až vtedy?
Veľa sa to nezmenilo, tak sme to zase dávkovali, sme viacej toho tréningu, ale Veronika lyžovala veľa. Aj od mladosti lyžovala veľa. Pokiaľ sa dalo, tak lyžovala. Tak lyžovala. Myslím, že tá dialektika, čo do nás vštepovali za môj študentský čas, v podstate v tom športe niekedy má význam, kvantity bude kvalita. Mm-hmm. Z kvantity kvalita, tak to bola nejaká definícia.
A Klaudia, vy, keď ste teda, vy ste ten opak, čo sa zmenilo sa niečo vo vašom nastavení? Čo sa vtedy dialo vo vašej hlave?
Keď
ste zistili, že už nebudete v top stovke asi nikdy, alebo že to nevyšlo?
Tak musela som sa preorientovať na iné ciele, úplne, ktoré vlastne neboli ešte ani definované.
To bolo teda v tom veku 17, alebo?
To bolo už 19 rokov. Vlastne v 19 ja som si uvedomila, že v profi tenise to asi nikde nedotiahnem. Otcovi sa míňali financie, zranenia a tak ďalej. Čiže tam som si musela povedať, že pôjdem aspoň na univerzitu.
Aspoň? To znie dosť tak paradoxne, nie?
Áno, na Slovensku je to naozaj brané, že nikto to nedotiahne teda do tej stovky. Tak plán B je univerzita v Amerike, ktorá vlastne paradoxne stojí 30 000 eur ročne. A v Amerike je to brané ako plán A, kedy vlastne tie deti trénujú na to, aby sa vôbec dostali na to štipendium do Ameriky, pretože len 3% tých detí v Amerike, keď zoberieme celú krajinu, sa dostanú naozaj na športové štipendium. Ale na Slovensku je to tak brané, že nedotiahlo to do tej stovky, tak dobre, nech ide aspoň na tú školu. No a v podstate ja som to tak brala tiež, lebo vyrastate v nejakej teda kultúre, berete to tiež za taký ako keby ten svoj plán. A brala som to tak, že no aspoň teda toto, aspoň tá škola, keď mi nevyšlo toto, no.
Môžeme sa pristať pri tej univerzite vlastne, že ako sa tam dá dostať, teda na základe tenisových schopností a vlastne môže aj Slovak získať to štipendium kompletné?
Áno, jedná sa o nejakých 7-8 športov, cez ktoré sa môže športovec dostať na univerzitu s plným štipendium. Dá sa to vyhľadať na internete, ale jedným z tých je tenis, teda aj mužský a ženský. A jednoducho treba posielať v poslednom ročníku maturity, e-maily do univerzít, ktoré si vy teda preferujete. A tam sa to už rozdeľuje na divízie, či je to prvá divízia, druhá alebo tretia. A tam už je to vlastne tá úroveň toho tenisu. Ale treba si ešte povedať vlastne, ak si teda niekto chce nájsť univerzitu, že či sa chce teda orientovať stále na ten tenis, hrať ten top level, pretože kvalita toho tenisu na tých univerzitách, keď zoberieme prvú divíziu, je okolo 200 až 100 rebríček na BTA. Čiže tie hráčky naozaj, že vedia hrať tenis, len im to v podstate nemyšľalo, lebo nemali na to peniaze. A tá úroveň je, ako keby ste hrali s 200 hráčkou sveta. alebo sa budete teda orientovať na tú školu a pôjdete na univerzity ako Princeton, Yale, Harvard, Columbia.
A tam už je tá...
Tam tá úroveň je
nižšia.
Úroveň
športu nižšia.
Tam je tá úroveň nižšia, pretože vidíte, že tie deti sa naozaj orientovali na to, že hrali tenis, len aby teda sa mohli dostať na ten Harvard.
A to rozhovor, čo ste dali pre denní gen, ste spomenuli, že raz, keď ste tak odlietali z Viedne do Ameriky, tak ste sa tak na seba pozerali s otcom a prišlo to také slovo, že škoda. Čiže aj u ňoho to bolo napokon to sklamanie, že teda nebudete medzi tými najlepšími tenistkami sveta?
Tak samozrejme, on tým žil, on tým tenisom žil, tak asi takisto ako pán Zuzola žil tým lyžovaním. Hej, čiže tuto to vyšlo a tuto to nevyšlo. No a ja si osobne myslím, že ono není to ešte ako keby úplne, nie že vysporiadané alebo vydiskutované, ale keď je v telke tenis, tak môj otec si stále povie, že prečo to mne nevyšlo a ostatným áno. Čiže ono to podľa mňa bude také ešte dosť dlho.
A vy už to v sebe máte teda vydiskutované?
Tak ja už dúfam áno, keďže už nehrám tenis, teda ak nehrám teda tú univerzitu. Ale bola to práca, hej, ten prechod z toho športového života na ten civilný a hlavne prispôsobiť sa tej novej identite, že nehrám tenis, nie som tenistka a kto som teda, je veľmi dlhý proces a nie je to zo dňa na deň.
Rozprávame tu od začiatku o nejakej top 10, top 100. Existuje v tenise niečo ako hranica úspechu alebo hranica, kým sa mi ešte oplatí ten tenis robiť profesionálne?
Áno, v ženskom tenise je to 150. priečka, kedy si tá hráčka môže povedať, že si môže dovoliť cestovať, môže si dovoliť cestovať s trénerom alebo s nejakým rodinným príslušníkom, s kondičným. A v mužskom tenise, pretože je stále viac platený, je to okolo tej 80. priečky ATP.
Pán Zuzula, je taká hranica aj v lyžovaní, napríklad, že keď sa niekto dostane do svetového pohára, tak už si môže povedať, že závodov, alebo... Ani tí všetci vo svetovom pohári ešte nie sú úplne, že hotoví.
V tých silných krajinách tam samozrejme každému sa to nepodarí byť top u devčat, je to myslím top 7 a potom neskôr pódia, aby tam boli. Ale v podstate v tých tímoch oni majú celkom slušné platy, tí pretekári. A pokiaľ sú dlho v tej 30-ke, že jazdia do 30 a trvá im to niekoľko rokov a sa nedostane dopredu, tak potom končia v tom týme.
A oni vlastne v zahraničí majú ako keby reprezentačné týmy, ktorí dostávajú výplatu, tak to?
Áno, tam majú peniaze a plus pretekár, hlava pretekára je vždycky pretekárová, že tam má sponzora a to sú pretekárové peniaze, plus potom prémie, ktoré má za materiál. Pretekár od rukavíc až po... Záleží, aké tam majú kontrakty. No.
Pán Zula, Klaudia teda rozprávala o tej americkej univerzite. Vaša druhá dcera tiež začínala so športom, nakoniec je to nevyšlo a išla vďaka tenisu na univerzitu. Tiež to, ako to vlastne u nej prebiehalo? A ako ste vnímali vy tú univerzitu?
Tak obetovala športu dosť veľa rokov a časov a mala možnosť získať štipendium v Amerike na univerzite s tým, že bude hrať tenis na univerzite, tak tým pádom vyštudovala školu, dá sa povedať, zadarmo.
A čiže vnímali ste to pozitívne, že sa tam dostala, alebo to bolo to sklamanie, že nemáte ďalšiu profesionálnu športovú dceru?
Nie, ja som sa tak nebral, tak skončil. Nemôže byť všetci majstri sveta. Ja nemám šport robí, ja neviem, 10 000 ľudí robí šport, a len jeden je prvý, jeden druhý, jeden tretí, takže to je tak, no.
Klaudia, my sme to načrtli, vy ste to teda načrtli už na začiatku, že vlastne chodíte s Martinou Suchou, s bývalou tenistkou, ktorá bola v top 100 veľmi hlboko. Chodíte za aktívnymi športovcami a niečo im rozprávate. Tak môžete to viac predstaviť, že čo im rozprávate, o čom sa rozprávate, aké sú ich reakcie, čo ich prekvapí a podobne?
Tak vlastne my sa s Martinom snažíme o to, aby sme im trošku otvorili mysle a zobrali ich z tej svojej bubliny športovej a naozaj im predstavili témy, ktorým sa môžu venovať už počas svojej aktívnej kariéry. Čiže či už to je otvorenie témy ako duálna kariéra, že naozaj dá sa športovať počas toho, ako vrcholovo športujem, alebo je to jednoducho ako si zbierať kontakty do nejakého nového života po tej športovej. športovej kariére, pretože keď si uvedomíme, že ten športovec, ak je sústredený naozaj len na ten šport a ide si len za tým, tak ani nevidí more možností a more otvorených dverí, ktoré sa mu otvárajú ešte počas tej športovej kariéry. A čím ako keby možno lepšie sa pripraví na to, že raz skončí, už len tým, že má nejaké kontakty, študoval a jednoducho má ten time management, jednoducho všetky tieto témy, ktoré my ich učíme, ich má pripraviť lepšie na tú kariéru po tom športe, pretože to, čo príde potom, ak ten športovec nie je pripravený, to si nevie predstaviť. Teda ten vrcholový, o ktorom sa bavíme, pretože čím viac ako keby sa ten športovec identifikuje s tým, že je športovec, tenista, hokejista, futbalista a tak ďalej, tým väčší problém bude mať psychicky s tým sa vyrovnať, že on už ten športovec nie je. A to ešte nehovoríme o tých zručnostiach ako finančná gramotnosť, time management, teda či študovať, neštudovať a tak ďalej.
Môžem si to presne tak prakticky, že ten time management, akože zvládanie času, ale môžem to povedať, že prakticky, čo to znamená pre športovca, že určite time management?
No, time management z hľadiska takého, zoberme si len napríklad veľmi dobrú skupinku, ktorá má s týmto problém, myslím sú hokejisti, hej? Hokejisti, aj tí vrcholoví, väčšinou majú jeden, maximálne dva tréningy do dňa. Čo robia pomedzi tréningami je, že sedia na kavičkách so svojimi spoluhráčmi, sú na Instagrame, na Facebooku, textujú si, sem tam niečo, vybavia si, ale jednoducho majú 6 až 7 hodín voľného času cez deň, ktorý by mohli aktívne venovať niečomu. Či už je to napríklad finančnej gramotnosti, alebo investovania, alebo študovania online. Dneska, ako pán Zuzla povedal, dneska sú online programy. Dá sa to naozaj ľahko vyhľadať, len ide aj o tú snahu. O tú snahu, že idem robiť aj niečo iné. A nie, že teraz si žijem, svede gombíčka, hram hokej za ten a ten klub a zajtra už nereším, čo bude. Pretože z toho sa dá veľmi ľahko vytriezveť.
A môžeme teda ešte rozmeniť na drobné tú finančnú gramotnosť, že vlastne, aký je ten typický, dajme tomu, že hokejista v rámci finančnej gramotnosti, ako rozmýšľa a čo mu vy hovoríte?
To asi nechceme rozoberať, ako rozmýšľa.
Ale ja si myslím, že kvôli tomu tu sme trochu.
Tak ako rozmýšľa. Zoberme si, viete, teraz zoberme si 20-ročného hokejistu, ktorý sa, alebo 22-ročného hokejistu, ktorý sa dostal teda z tej 21-ky a teraz možno bol draftovaný do nejakého NHL. Tak ako, viete, čo môže on vedieť o tom, ako narábať s vlastnými peniazmi? Hej, jednoducho, žije si ten svoj sen, ktorý si vysníval, zaujíma ho len ten hokej, ide mu karta, to, že možno o 4 roky už dávno nebude hrať, pretože priemerná kariéra hokejistu je 4,5 roka, to jeho nezaujíma. To akože so športovcom sa baviť o tom, že vraz niekedy skončí, je ako, viete, baviť sa s niekým, že ako chcete zomrieť. Chcete, aby vás zjedol žralok? Alebo chcete byť zavraždení? Viete, ako neviem sa s vami o tom baviť. Tak ako ten športovec sa nebude s vami baviť, ako že kedy skončí. Čiže naozaj, že tieto témy, oni ani absolútne, už len tým, že chodili do školy, alebo majú možno kontakty mimo toho športu. Oni sú jednoducho spoluhráči, sú v šatni, bavia sa o tých istých veciach, bavia sa s tými istými ľuďmi, ani absolútne nemajú ako keby ani možnosť baviť o niečom inom, ako o tom, čo je v tej šatni, pretože maximálne s 5-6 ľuďmi trávite ten svoj voľný čas. A ste takí ako 5 ľudia okolo vás. Čiže my im otvárame tieto témy, že ako si vôbec spravovať možno nejaké tie svoje vlastné osobné financie, ako začať šporiť. Tí športovci žijú jednoducho v danom momente, v daný čas. Oni nerozmýšľajú nad tým, že o 10 rokov, o 20 rokov a tak ďalej. To je aj tá športová ako keby tá mentalita, hej? Sústredím sa len na ďalší zápas.
A to často počuť v tých pozápasových rozhovoroch, že
Ďalší zápas. A som tu a teraz a hrám. Nejdem rozmýšľať nad tým, čo bude potom.
A mne v jednom rozhovore Michal už povedal, že hokej si žijú v bubline a že treba si to uvedomiť. Pán Zuzula, vnímate to aj vy napríklad, že lyžiari žijú v nejakej bubline, alebo tam je to prostredie tvorí iných ľudí, dajme tomu? Ako napríklad ten kolektívny šport, kde je stále niekto s 25 spoluhráčmi a je tam strašne veľa srandy.
Neviem to takto špecifikovať, ale môžem povedať, lebo v podstate ak tá debata je taká asi, že mi z toho vyplýva, že sú to nejakí rodičia, ktorí majú nejaké ambície, tak nerobte šport, asi to mi z toho vyplýva, že tu na o tom rozprávame, že nerobte šport, lebo to je niečo zlé. Ale viete, vždycky, aby šport aj to štúdium nejak išlo ruka v ruke, tak na to treba aj nejaký systém. Poviem vám príklad, lebo dosť mi je teraz blízke Norsko, čo sa týka aj mladých športovcov, lebo tam trávim dosť veľa času. Takže vlastne Norim, ich filozofia je taká, že tí športovci chodia na nejakú základnú školu, sú v kluboch. Hovorím o lyžovaní. Možno aj to aj v tých ostatných, ale to on sa nepýtal na to. Lebo prichádzam do styku s lyžiarskými triedami. A tam od 15 rokov, jak tí pretekári sa dostanú do juniorského veku, tak tam nie sú kluby. Tam sú len športové gymnázia. Takže vlastne tí športovci chodia do gymnázia. Oni krátka musia mať nejakú patričnú výkonnosť kondičnú, majú veľmi tvrdé testy títo pretekári, keď sú ísť potom do vyššieho lyžovania pre európsky pohár, pre svetový pohár a pre juniorské týmy. Samozrejme, nemôžu byť všetci v reprezentácii norskej, ale s tým, že oni chodia do toho gymnázia, tak tým pádom, komu sa to nepodarí dostať do reprezentácie, tak vedia, že pôjdu študovať s tým, čo ich naučia na tom gymnáziu, vedia, že pôjdu študovať do Ameriky. A to už záleží, na akú univerzitu pôjdu, či pôjdu na univerzitu, kde sa bude vás aj preferať štúdium a tá športová úroveň bude trošku nižšia, ale budú aj športovať a študovať. Alebo potom pôjdu ozaj na univerzitu, kde vlastne je to lyžovanie na slušnej úrovni, že po prípade, keď sa im zadarí, tak sa môžu dostať späť do týmu a nebodaj začať jazdiť aj svetový pohár v tom lyžovaní. Že to školstvo je veľmi, veľmi dobre nastavené. A vlastne aj naše školstvo do toho roku 90 bolo tiež celkom dobre nastavené, lebo tu na tým športovci od toho, že mohli študovať, dostávali štipendia rôzne, prospechové, športové a neviem čo všetko. To tu na bolo vlastne tak, mali sme to taký americký systém, ktorý vlastne skončil. Ale tí Nori to majú veľmi dobre urobené a s tým, že vlastne tí Nori, aj to prostredie, v ktorom tí športovci vyrastajú, je ozaj športové prostredie so všetkým tým, čo k tomu patrí, kdežto asi u nás to nemáme.
A vy vnímate, že by sa niekto z ministerstva vás na to. Pýtal sa vás niekto na toto, že čo sa vám páči, čo nie, čo by mohlo byť lepšie? Sú tam nejaké snahy o vylepšenie toho slovenského školského systému, aby tie deti nedopadali tak, ako dopadajú momentálne?
Neviem, nemám teraz. Nie, to nie, určite nie, ale vlastne to prostredie vychovávania, neviem ako teraz, sú vybavené telocvične, ale niekedy, keď som ešte chodíval do telocvični aj v Bratislave, tak to bola jedna veľká tragédia, keď sme boli v Rakúsku v nejakej dedine, ktorá má 200 obyvateľov, tak tie telocvične boli vybavené možná fakulta telesnej výchovy a športu v Bratislave. Mala porovnateľné vybavenie, nejak tam mala nejaká základná škola. Takže vlastne to športové prostredie si myslím u nás chýba takisto. Neviem, či tie štadióny sú na niečo až tak dobré, aby som možno miesto, my nám si myslím stačil jeden veľký štadión, kde by sa hrali tie národné zápasy, ale vlastne tam sa nevychovajú šampióni. Šampióni sa vychovajú úplne niekde inde. Takže ja by som tie peniaze možno nejak ináč rozdelil, ja by som možno pri každej základnej škole v dnešnej dobe, keď sme hokejová krajina, tak dneska miesto niektorých štadiónov, keby sa tie peniaze možno nejak rozumnejšie rozdelili, tak pri každej základnej škole by mala byť jedna ľadová plocha, keď sme teda hokejová krajina, čo nám tu nás stále rozprávajú, ale neviem, kedy ňou budeme, ale len rozprávajú asi. Takže, a potom telocvičňa by tam mala byť vybavená plaváreň, zoberte si to, nie tomu tak dávno, majstrovstvá Slovenska 25 metrov bazéne sme mali v Maďarsku, tak potom kde žijeme pre Boha živého. Tak je to asi pravda, že ten 90. rok bol pre nás rok 1932, americká svetová hospodárska kríza v Amerike, takže vlastne môže byť spokojný, čo teraz máme.
Pokiaľ je o tie štadióny, tak ja len pripomeniem, že v rámci týchto diskusí, ktoré máme aj s olympijským výborom, tak prvá diskusia bola o štadiónoch a bol to aj pán Kmotrik, takže môžete si to spätne pozrieť a pozrieť si argumenty tých ľudí. A ja dúfam, že aj teraz toto, celú našu diskusiu počúvali kompetentní ľudia z ministerstva školstva, pretože sme asi hovorili o veľa problémoch, o ktorých sa možno až tak nahlas nehovorí. Áno, chceli ste?
My sme ešte kontaktovali v rámci Balín klubu, teda našho projektu, vysoké školy, ktoré by možno umožňovali športovcom možno nejaké ako keby cesty, ako by mohli aj študovať, aj športovať. A myslím, že veľmi málo vysokých škôl na Slovensku je taký, že by sa prispôsobovali športovcovi. Takže nielen, že nemáme na to
dokonca
podmienky.
Dokonca ani FTVŠ sa neprispôsobuje. Ale je tak, pán Zuzula?
Tak o tom sa hovorí už ešte z mojich čas študentských. Vlastne všetci športovci, dobrí československí, študovali právo a ekonómiu a FTVŠ veľmi malo ľudí študovalo na Slovensku.
Pre tých, čo nevedia, FTVŠ je fakulta telesnej výchovy a športu, ale keď tam chcú profesionálny športovec, tak vlastne nestíha školu. Dá sa to tak povedať?
Neviem. Teraz
tak
ja
som ozaj
neviem. Nie som kompetentný na to odpovedať. Neviem, nemám vedomosti, jak to teraz funguje na školách.
Klaudia, pán Zuzla tu povedal, že teda keď to pozerajú rodičia, tak asi budú odhlasovať svoje deti s krúžkou. Môžete povedať aj nejaké pozitívne veci z toho športu, že zažili ste aj napríklad ľudí, ktorí stíhali aj študovať, aj športovať vrcholovo a sú z nich teraz, povedzme, že komplexné osobnosti?
Ťažká otázka, ale nie, ale ako poznám také prípady, ale určite to neboli prípady, kedy ten otec alebo mama alebo súčasne rodičia to brali ako, že toto je jediné, čo budeš teraz robiť. A neboli to rodičia, ktorí možno boli z takých nižších socioekonomických vrstiev, ale jednoducho bolo to, ako aj pán Zuzula povedal, že dať to dieťa na ten šport s tým, že teda, že či to hodím von oknom, alebo či to dám niekde inde, alebo teda tomu dieťaťu, že nebude mi na tom stať môj život. Lebo z toho sú tie tragické prípady, kedy sa investuje do toho dieťaťa s tým, že teraz budeš musieť vyhrať, alebo my ako rodina budeme trpieť. To je potom naozaj to najhoršie, čo sa môže stať. Takže šport áno, určite áno. Zo mňa to urobila človeka, aký som dnes. Z mnohých mojich kamarátok a ľudí, ktorých poznám, to urobilo naozaj tiež ľudí, z ktorých sú dnes skvelí ľudia, sú psychicky zdatní, vedia zvládať stres, má to veľmi veľa pozitív. Ale vidím to aj tak, že museli si prechádzať veľmi ťažkými obdobiami. Čiže dať na ten šport, ale nebyť ten preambiciózny rodič, ale nechať to dieťa, aby možno malo ten správny drive. Lebo pokiaľ to nejde o toho dieťaťa, tak vy môžete tlačiť, koľko chcete. Jednoducho pojete hlavou proti múru.
Okay. Blížime sa tak k záveru našej diskusie. Ja by som sa ešte chcel spýtať, že máme momentálne aj priestor na otázky z publika, tak ak niekto má otázku, môže sa prihlásiť. Nikto nemá otázku? A tu je pán vpredu. Počkajte, prosím, na mikrofón.
Deti chcú ísť na nejaký šport, alebo kružok, alebo to je jedno, či to je tanečná, výtvarná, alebo lyžovanie, alebo hokej. A pokiaľ mi povedia, že mňa to nebaví, tak sú také rodičia, ktorí im povedia, že dobre, chodí a preč, zase to robí niečo iné a tak to pokračuje. A potom sú také prípady, že dieťa s niečím začne a ten rodič je taký, že ho z toho nepustí, aj keby plakal. Že kde ako je nejaká tá zdravá hranica toho, kým to ešte vychováva to dieťa, je to disciplína, a kým už naopak bazé, lebo jedna je to dieťa nerozmatnať, a na druhú mu ten šport tým dnes nechutí, že ho tam chcem nechávať. Lebo ja si tiež myslím, že vlastne to dieťa až po tej puberte vie, alebo nemá nám povedať, či tam niečo bude, alebo nie. Dobre je to čisto iba tam, tak sa nám povedať, alebo či ho to baví.
Tak ten rodič predovšetkým by mal odhadnúť situáciu, lebo on je s tým dieťom denodenne a možno by si mal sám sebe postaviť otázku, postaviť seba pred a hľadať tam odpoveď. Nemusí to byť konkrétne šport, ale sú určite činnosti, ten rodič, ktorý nerad vykonával, alebo nie je až tak starý, keď má to dieťa 5-ročné, aby sa trošku zamyslel nad tým, čo on robil, alebo ako reagoval v jeho veku a čo robil. Ja myslím, na to je veľmi ťažká odpoveď, lebo vlastne aj vyhrať preteky, alebo možno tenisový turnaj vyhráva ten, ktorý sa približí k 100% výkonu, ale nikto z nich není 100%. Takže, ale to je veľmi ťažko asi odhadnúť, alebo nájsť na to nejaký recept.
Nie, ešte možno, ja nie som ešte rodičom, ale ako chcem mať určite deti. A ja som sa nad tým zamýšľala mnohokrát, že ako to vôbec presne že urobiť. Že, lebo potom vlastne, keď je nejaký extrém, že niekto ma do niečoho nútil, tak väčšinou tá generácia je potom taká, že nechám to dieťa robiť, čo chce. Potom je zase ďalší extrém, že aha, môj otec mi teda, že viete, to sa bude tak kolovať ďalej. Ale podľa mňa tá zdravá hranica je v tom, napríklad mne sa v Amerike veľmi ľúbil systém ich strednej školy, kedy to dieťa chodí na 4-5 rôznych športov v rámci školy a potom si on vyberie, vlastne tú svoju činnosť už na univerzitnom leveli alebo potom ďalej. Čiže od tých 12 do tých 16 si ako keby vyberá to, čo mu ide. Hej, čiže že má ten svoj vlastný rozvoj, má ako keby ten svoj vlastný výber. Mne tam hlavne ide o to, aby to dieťa si mohlo vybrať, pretože ak mu ja dám niečo do ruky a poviem mu, že toto budeš musieť teraz robiť, tak to už začíname úplne zle. Čiže ak si bude vyberať podľa mňa do takých 12, 14, 16 tú svoju aktivitu, tak prečo nie? Pri každej sa niečo iné naučí a hlavne sa bude cítiť, že robí niečo, čo ho baví. Pretože ak bude niekto robiť niečo, čo ho nebaví, tak to nemá šancu dopadnúť dobre.
Keď sa tak trochu vžívam do tých rodičov, tak ak mám 14-ročné dieťa, ktoré ešte chodí na 5 športov, tak sa mi asi znižuje nádej, že bude profesionálna hviezda, nie?
Ale zvyšuje sa vám nádej alebo jemu?
Vžívam sa do rodiča. Čiže, ale nie je to už zároveň ten vek, že už si tedy rodič musí uvedomiť, že už to teda nebude profesionálny športovec, keď v 14 rokoch nerobí ten svoj jeden šport. Lebo na druhej strane počúvame od hokejistov, že Miro Šatan alebo Pavel Demitra si musel vybrať nejakom veku medzi hokejom a futbalom a boli potom tie veľké hviezdy.
No, ale čiže... to si prirodzene presne vyberie ten Demitra alebo Višňovský, že čo teda bude hrať. To dieťa si podľa mňa samo nájde cestu k tomu, čo mu patrí. Ako, a ten rodič by tam mal byť ako podpora toho jeho rozhodnutia. Ja si, viete, čo myslím, že ono, ak si vyberiem hokej, futbal jedno, ten rodič by mal pri mne stať, teda ak to nie je úplne nonsense, hej, že teraz ide niečo úplne nezmyselné robiť, ale no, mal by tam pri ňom stať a to jeho, ako keby to rozhodnutie, podporovať ho v ňom.
Pán Zuzula, do koľkých rokov Veronika robila aj tenis, aj lyžovanie?
Myslím, do nejakých, do 10 rokov. Ale ja myslím, určite netreba nútiť to. Dieťa si sami nájde. Nútiť ho vtedy treba, keď má skočiť trojité salto a dá vždycky 2,5 a potom sa niečo zlakne. Tak už keď skočí dvojité salto, tak asi má talent pre ten šport a potom ho treba nejakým spôsobom donútiť. Tam áno, ale keď niekto začína nejak so športom a teraz lama dať im palicu, to asi nie je dobré, lebo... Ale zase nemôžu byť, som povedal, nemôžu byť všetci šampióni, nemôžu byť všetci prví v tom športe, alebo úplne najlepší, no. Takže v Južnej Amerike mi nešlo do hlavy, až môžem to povedať. Tam som sa pýtal domácich, lebo Južná Amerika má, to horstvo tam je úžasne obrovské, tam sú také možnosti lyžiarske. Tak som sa pýtal tam toho jedného pána, ktorý to tam celé organizoval.
V Argentíne?
V Argentíne. To je jedno, Argentina, Chile, to je úplne jedno. Toto bolo v Argentíne, že prečo tak sú tu podmienky, chodia sem svetoví lyžiari, sem chodia na sústredenia, veď není problém odkúkať od nich, alebo tu nás zaplatiť nejakého trénera z Európy, aby nám to ukázali, jak to tu natreba robiť. Tak mi povedal, že im to stačí, ak lyžujú, ale oni nechcú mať dobrých lyžiarov, lebo celá Južná Amerika hrá futbal, lebo sú si vedomi toho, že, ja neviem, stý hráč v Argentíne si zahrá v Európskej líge a neviem jakých, tak oni sa na to takto pozerajú, že vlastne to uplatnenie, potom už keď sa majú dať na ten šport, tak ešte v tom lyžovaní, stý lyžiar je nikto.
To sme sa bavili aj v tom rozhovore, že vlastne, že vy ste dokonca povedali, že tisíci futbalista je milionár a tisíci tenista na tom asi nebaví ako...
Je v minuse, v ťažkom minuse.
Máme ešte nejaké ďalšie otázky?
Keď večer, ja by som sa chcel spýtať pánom Zulu, že my, keď pozeráme nejaký pretek svetového pohára, tak vidíme, že to je prvý, druhý, tretí, že niekto má náskok 4 desatiny. Ale v čom je ten rozdiel medzi tými jednotlivými pretekármi, polopretekárkami? Vy vidíte, že nejaké techniky, alebo niekto má skos, alebo niekto má cít pre sneh, ako pre tú jazdu, v čom je ten rozdiel? A vy ste to videli v tej roliky, lebo však boli ste úžasný otec, ale tiež vás muselo niečo trošku poháňať. Keby skončila vždy 40, to si jedno, tak asi tiež vás to asi prestane baviť. V čom to je ten rozdiel? V čom je rozdiel medzi Šifrinovou a Veronikou napríklad? Že ona jazdí o 10 000 jazd ročne v rámci tréningu viac?
V lyžovaní je veľmi veľa faktorov. Okrem toho samozrejme musí byť zdatný lyžiar a potom materiál veľmi rozhoduje v lyžovaní. U Veroniky bol problém, ona mala problém so železom, takže vlastne pokiaľ si sledovala lyžovanie, tak ona veľmi veľa pretekov na medzičasoch bola, ešte na druhom medzičase vyhrávala nad Michalov a potom vlastne do cieľa prehrala. A potom takisto my sme mali, nás zmrzala jedna sezóna, keď bola na Salomone a vtedy Michala neštartovala na dvoch, troch pretekov a my sme vtedy potrebovali, aby nám vyrobili v Salomone lyže. A strašne im to dlho trvalo a Salomon s Atomikom bola jedna korporácia a my sme museli dávať informácie ohľadne materiálu, jak to funguje a vlastne my sme s Atomikom absolútne nič nemohli dostať. Nám trvalo strašne dlho, asi posledné len dve sezóny, nie poslednú sezónu, čo bola Veronika na Salomone, mohla lyžovať na Atomikoch topánkach, ktoré vlastne samozrejme prestriekali. Prestriekali na Salomon, lebo ten Atomik fungoval lepšie ako Salomony. No a my sme neboli veľmi zaujímavá krajina Slovensko, čo sa týka nejakého lyžiarskeho trhu. S tým nechcem ako znevažovať výkon Šifrin, ale Šifrin bola párkrát poraziteľná aj Veronikov, ale niekedy to skroskotalo aj na tomto materiáli a hlavne ona mala problém s tým záverom, ktorý vlastne trénovala, veľmi ťažko trénovala aj kondične, ale skrátka tam mi to väčšinou nevychádzalo.
Keď pri tej Šifrinovej ešte si dovolím otázku, ktorú sa...
Ešte takto, aby ste mali, pardon, predstav o tom, potom sme testovali Hedy lyže a vtedy tam bola Wendy Hollander, Shield a Veronika. On ešte nevyrobil lyže Veronike, tak si striedala lyže týchto dvoch dievčat. A jedny lyže boli úplne rovnaké, aj viazanie bolo úplne rovnaké, ale jedny lyže boli na 20 sekundách, bol rozdiel, tuším, 3 desatiny bol. A náš servis tam prišiel tam za tým borcom z Hedu a sa pýtal, jak to je možné, že tie lyže sú úplne rovnaké, prečo sú rýchlejšie. On potom povedal, že ešte nemôže to odpovedať, lebo Veronika ešte nie je tam na tých lyžiach, že ešte nemá podpísanú zmluvu. Potom, keď ju podpísal, tak povedal, vieš, to viazanie, tam je rozdiel, jeden šrob tam nie je na tom viazaní. A to bol rozdiel. Jeden šrob niekedy robí nám to materiál, že ten materiál treba dosť veľa testovať a skúšať a naladiť ho.
Ešte by som sa dostal pri tej Šifrinovej, pretože vždy, keď to aj v práci sledujeme tie preteky, tak myslím si, že keby sme nemali tú časomieru, tak asi nevieme, že kto ako ide, že ako mu to ide. Takže čo je tá Šifrinová taká výnimočná, že tie preteky s takým prehľadom vyhráva? Je tam niečo špeciálne na ne, alebo iba robí najmenej chýb? V čom to je?
V podstate ona je veľmi dlho v akcelerácii. Ona skráti ten čas medzi, krátko si povedať, medzi nasadením a ukončením a nasadením oblúka.
Môžete na to nakresliť? že nakreslite Veroniku, nakreslite aj Mikálu.
Tak to mňa nechcíte. To je jaské s obrovským Salomonom. A ona je vlastne ide...
Máte do mikrofónu?
Dlhšie ide na tej spodnej lyže, ak tie ostatné.
Áno, čiže to je celá teda veda, že?
Napríklad, no, okrem iného.
Máte do mikrofónu?
Napríklad, okrem iného.
A si to tak všetci počuli. Máme ďalšie otázky? Áno?
Pán Zuzal, čo si myslíte o projekte NLC v SLAčke?
Môžete najprv vysvetliť tú skrátku...
Nie je to zlá, vlastne tak funguje lyžovanie. Len si myslím, keď to začať robiť, tak to treba začať robiť oveľa od tých mladších ročníkov, lebo tam treba pripraviť tých pretekárov, lebo dneska tam, ako ste počuli alebo čítali, tak tam bolo také, že nikto sa neprihlásil do toho týmu. To, ako sme na tom, tak skrátka, vy máte doma dieťa, teraz dobre lyžuje, tak napíšete prihlášku do lyžiarskej asociácie, ja by som sa chcel prihlásiť, tak to kde sme toto? Ja si myslím, že tam v prvom rade treba tých pretekárov vychovať a keď už máme, lebo tréner, ktorý je hore, tak by mal v podstate povedať, čo budeme robiť dolu, lebo tí pretekári by mali prísť zase do tých vyšších ročníkov a už by mali byť pripravovaní tí tréneri, ktorí robia s tými mladými, mali byť nejakým spôsobom pripravovaní, aby vychovali pretekárov, ktorí budú, aby zapadli do toho projektu. A ďalšia vec, čo je tam problém, no, že neviem, prečo nemysleli na dievčatá, lebo si myslím, keď sme sa spätne vrátili a spravili analýzu výsledkov chlapcov a dievčat, tak dievčatá, hoci sú mladšie, ešte nemajú FISové body, ale vlastne jedna dievčina je v Amerike, ktorá je top 100 a tej sa netreba spýtať, že čo by si potrebovala. Takže to mi tam chýba, že tie dievčatá. Ďalšia vec je taká, že tí ľudia, ktorí robia v tom NLC, v tom, alebo vlastne to celé chcú riadiť, sú ľudia, myslím, pán Ivanič, predseda SLA, je fotbalista, pán Merzich je fotbalista. To nechcem ako znevažovať prácu fotbalistov, ale vlastne zjazdári, ak som vám to nakreslil tu na, tak zjazdári sú úplne odstavení, že zjazdári vôbec nemôžu nič povedať do toho, ako by malo to lyžovanie fungovať.
Čiže pre nezasvetených, ktorí doteraz nevedeli, o čom rozprávame, tak Slovenská lyžiarska asociácia buduje nejaký nový projekt na výchovu lyžiarov, ak som správne pochopil z toho, čo ste tu rozprávali?
Tak budujú projekt, áno, spravili juniorské družstva, ale bez nejakej zodpovednosti. Čo vlastne chýba v našom športe, že u nás nikto nie je za nič zodpovedný. Ja keď som sa spýtal, lebo takto sme mali stretnutie, ja som... Pracujem v Dukle Banská Bystrica, kde mám na starosti tiež lyžovanie z okolností, aj tie dievčatá sú Dukle Banská Bystrica. Spýtal som sa pána Ivaniča, teda, že ten projekt, keď nevidie, že kto je za to zodpovedný, lebo sa mi zdá, že to nie je až tak šťastne naštartované. Myšlenka by mohla byť, ale mi na to povedal, že on je za to zodpovedný. A keď som sa spýtal pán Ivanič, aké to nevidia, lebo vlastne nemáte tam, len tam sú dvaja chlapci, ktorí splňajú kritériá, ostatní absolútne nie sú tam takí, akí sú. Tak on mi povedal, že on skrátka nesie zodpovednosť, ale neabdikuje zo svojej funkcie, lebo už bežci spravili v lete výsledky na kolieskových lyžiach. Tak neviem, či sme lyžiarsky šport, ale budeme teraz robiť beh na kolieskových lyžiach. Takže vlastne on už skrátka ospravedlne, už vo svojej funkcii bude, aký ten projekt nie je nejaký dobrý. Takže.
Máme ďalšiu otázku? Nech sa páči.
Asi do 13, do 14 rokov som vychovával a potom sa snažil byť kamarát.
A ešte teda tréner, nie?
Ale to už áno, tak samozrejme.
Nestalo sa vám, že sa vám to tam miešalo, povedzme, že tieto dve role, že to robilo niekedy problém, alebo naopak, že myslíte, že to bola výhoda?
Tak je veľmi ťažké manévrovať v tom, lebo predsa tak ste aj otec, ale snažil som sa to nejakým spôsobom oddeliť, no ale tak samozrejme niekedy sa to nedá. Je to, viete, je to ťažké nejak si myslím nejak definovať ten náš vzťah, lebo skratka treba vždy reagovať na danú situáciu, ktorá je v živote. Vlastne tá istá situácia môže byť vyvrcholenie úplne zase inej situácie. Takže ťažko nejak to špecifikovať. Ale samozrejme, keď som bol tréner, tak boli tam slzy. Tak každý športovec, myslím, plače, či má 3, alebo 20, alebo 25. Vždycky sú tam aj slzy, lebo ten šport bolí. Hlavne ten kondičný tréning, ktorý som sa veľmi ani zhosťoval, lebo ten ozaj bolí.
A môžem sa spýtať, viem, že niektorí športovci to majú s rodičmi, s trénermi tak, že ako náhle sa otvorí, ja neviem, že dvere do bytu alebo do domu, tak oni nehávajú všetky tie svoje problémy ako keby pred prahom a potom už sa vlastne ani nebavia o tom tenise, že, alebo o tom športe. Či ste to možno mali takto, alebo ste brali aj za večerný stôl témy, ako zrýchliť čas alebo tak?
Nie, to nie, lebo skrátka to bolo by to zbytočné. Takisto som nikdy neanalyzovali hneď bezprostredne po pretekoch ten výkon. vždy to bolo s dostupom času. A s tým pádom, že sme veľmi veľa času strávili spolu aj v aute, lebo to boli nekonečné hodiny šoferovania, tak väčšinou tieto debaty, čo sa týkalo nejakého športu, tak som vedel som, že keby som to začal ja, tak to nebude ono, ako keď to začne rozprávať Veronika. Keď ona to začala rozprávať, to znamenalo, že ona chce o tom rozprávať a môžeme ísť aj do hĺbky a zisťovať, že čo bolo dobre, čo bolo zle. Ale vedel som, že ja nemôžem začínať tieto debaty, alebo keď nie je atmosféra na to, aby som začal rozprávať. Niekedy sme premlčali ani hodiny a hodiny, sme nič nerozprávali, počúvali sme rádio v aute. A vždycky som to nehával na ňu, že tieto debaty, čo sa týkalo športu, bolo dobre, keď začínala ona, keď sme niečo analyzovali. Ale samozrejme nejaký program, a tak to som musel ja rozprávať.
A môžem sa ešte spýtať, vyťahli ste niekedy otázku peňazí?
Nikdy. Raz som jednu nášho členu, vlastne člen skončil s nami rozprávať, lebo vlastne to boli preteky v Zagrebe a tam proti tenisu je to málo, ale nie je to málo, lebo v tenise to musíte zarobiť tie veľké peniaze niekoľko hodín, ten turnaj Paríž alebo Austrálie, kdežto v lyžovaní zarobíte 100 000 eur na tých dobrých lyžiarských pretekoch, treba Zagreb, a na poslednom medzičase, keď máte minus 0,8 a 6 gram pred cieľom vypadnete, no tak to je nešťastie. No ale treba sa s tým naučiť vedieť žiť. A toto sme nikdy neriešili, lebo nemôže to robiť človek peniaze. Vlastne ten človek vtedy tak kopol a povedal, že mohol som mať plot napríklad, lebo Veronika tie peniaze neboli len jej, ona tie peniaze delila medzi členov týmu. Lebo bola si toho vedomá, že ten výkon, áno, ona to má na tie lyže na noha, ona to vlastne musí prísť zo štartu do cieľa v nejakom čase, v nejakom poradí, ale na tom jej výkone participuje niekoľko ľudí, čo vlastne bola toho vedomá.
Máme ešte nejaké otázky? Okay. Ak nie, tak by som túto debatu ukončil. Ja veľmi pekne ďakujem, že pozvanie prijali Timotej Zuzula.
Ďakujem za pozvanie.
Klaudia Malanovská.
Ďakujem.
Ja som tu za Denník N a túto diskusiu sme zorganizovali v spolupráci so Slovenským olympijským športovým výborom a moje meno je Michal Červený. Ďakujem, že ste prišli, ďakujem, že ste pozerali internetový stream a vidíme sa niekedy na budúce. Dovidenia.